Destinace Brusel. Podcast Českého rozhlasu o tom, jak blízko má Gen Z k Evropské unii. Ahoj, já jsem Honza a vůbec poprvé jdu k eurovolbám. Evropská unie může být často nepřehledná a komplikovaná, takže pokud váháš, jestli vyrazit k urnám, tak podcast Destinace Brusel pro tebe nazbíral nějaké odpovědi, které ti snad v rozhodování pomůžou. Tenhle díl připravil Jirka Klečka. Ahoj Jirko.
Čau Honzo.
A ty jsi se zabýval asi tím, co je v Evropě teď nejdiskutovanější. Byl to Green Deal. Tak proč právě tohle? Protože mi přijde, že toho jako všude plno.
Musíme se vyvázat z takzvaného zeleného údělu pro Evropu.
Největší český zemědělec byl ten, kdo odsouhlasil Green Deal. Byl to Andrej Babiš.
Babiš žádný Green Deal neschválil ani nemohl. Nic nepodepsal, protože se tam nepodepisuje.
Dnes bude téma jednoduché. Proč je Green Deal Evropské unie špatně a proč to poškozuje?
No, možná právě proto, že ho všude plno. A já mám pocit osobně, že se o něm říká poslední době dost polopravd, nepravd, lží a klidně i dezinformací. A mě osobně zajímalo, jak ten Green Deal, ty pravidla, které jsou teďka schválené, jak ovlivní mě, jak mě ovlivní, když si jdu nakoupit tričko, když se mi rozbije telefon, když jedu někam autobusem. No a právě proto jsem se v jednom z nákupních center sešel s Vendulou Kazlauskas z Asociace pro mezinárodní otázky a začali jsme tím, co mě a podle mě i tebe teda ráno jako jediný dostane z postele.
Kafe nebo čaj?
Je to kafe. A možná, jestli by vám to nevadilo, tak bych začal u kávy, která je tady za rohem. Můžu vás pozvat na kafe?
Ráda, děkuju.
No tak jo, tak jdeme. A cestou na kávu bych se vás teda rovnou možná zeptal. Bude to otázka, na kterou se nejspíš budu ptát často, ale nezdraží nám Evropská unie kafe? Protože, jestli se nepletu, tak příští rok začíná platit nařízení, podle kterého by do Evropské unie neměly proudit žádné vypěstované produkty, které jsou vypěstované na půdě odlesněné, jestli se to dá takhle říct. Nezdraží se kvůli tomu ta káva?
No rozhodně, i pokud by se náhodou zdražila, taky nezdraží Evropská unie, ale zdraží ti výrobci. Takže to možná první věc na začátek. A možná bych se vrátila k tomu, proč se vlastně toto nařízení přijalo a proč je potřeba podívat se na to, jakým problémem je odlesňování. Protože každý si umí představit, jak vypadá amazonský prales a ten amazonský prales velmi rychle mizí. A to je důležité nejenom kvůli nějakým zvířatům a kvůli tomu, že prostě je to úžasný prostředí, biodiverzita a podobně, ale i kvůli zachycávání uhlíku. A za posledních pár let zmizelo ze světa takové velké území lesa, jak je velká Evropská unie, co je opravdu jako neuvěřitelná velká rozloha. A je potřeba proti tomu něco dělat, je potřeba proti tomu bojovat, aby naše káva právě nepřispěla k tomu, že ten les prostě mizí a že potom ztrácíme jak živočišné druhy, tak ale i přispíváme k oteplování planety.
No a zdražit by kvůli odlesňování mohly i cukrovinky, soja, dřevo, tabák, čokoláda.
Možná ještě je důležité si uvědomit, že ale nejde jenom o cenu kávy, ale také jde o to, abychom ji vůbec měli kde pěstovat. A nejde jenom o tu kávu a o tu čokoládu, ale třeba i o cukr nebo tabák nebo další výrobky, které už teď zdražují. Vy jste se ptali, jestli káva zdraží. Tak možná zdraží, ale neřekla bych, že to bude kvůli Evropské unii, řekla bych, že to bude hlavně kvůli klimatické změně. Protože právě tím, jak se otepluje planeta, tak třeba právě je méně a méně možností, jak pěstovat cukr, cukrovou třtinu. Třeba v Indii nebo v Thajsku už teď zdražuje cukr. Zdražují potom i cukrovinky v Česku, protože prostě klimatická změna způsobuje záplavy, prostě mění se podnebí, takže primární za mě je prostě bojovat proti té klimatické změně a tím pádem bychom vlastně bojovali i proto, abychom měli co jíst, co pít, nebo abychom si mohli tu kávu vůbec dát.
Co to vlastně je ten Green Deal, ta zelená dohoda, kdyby se to dalo nějak jako shrnout pro nikoho, kdo o tom nikdy neslyšel?
Je to dohoda mezi státy Evropské unie o tom, že prostě budeme bojovat s klimatickou změnou. Je to dohoda, že všechno, co teď budeme dělat, tak by mělo přispívat k tomu, abychom do roku 2050 byli jako klimaticky neutrální kontinent. To znamená, že všechny emise uhlíku, které vypustíme, buď to zachytíme, anebo jich prostě budeme vypouštět málo, tak málo, abychom je zvládli zachytit. Takže nejde tady o nějaký zákeřný dokument, který teď zničí českou ekonomiku a evropskou ekonomiku, ale jde o prostě rámcový plán, jde o to, že prostě všechny pravidla, která teď budeme dělat, mají přispět k dosažení klimatické neutrality. Na tom se všichni státy shodli, ale horší už je teď to, jakým způsobem to prostě dát do těch konkrétních zákonů. protože lídři států zvedli ruku pro to, že prostě chceme bojovat s klimatickou změnou, že prostě všichni si přejeme, abychom tady měli čistší vzduch, všichni chceme, abychom tady měli méně záplav, menší horka a podobně. A lidé zjišťují, že to nebude tak jednoduché a že prostě pokud naše ekonomika je postavená na tom, že vypouštíme uhlík, tak změnit to bude poměrně náročné. A to je právě něco, co teď vidím jako ohrožené, protože se to začíná týkat nejenom nějakých abstraktních pravidel, ale začíná se to týkat i našich peněženek a to prostě se samozřejmě nikomu nelíbí.
Jestli jsem se teda dobře koukal, tak státy Evropské unie vyprodukují ročně asi 5 milionů tun textilního odpadu. Částečně za to můžou nejspíš obchody, které jsou i tady v obchodním centru, tedy fast fashion. Bojuje s tímhle nějak Evropská unie, s tou fast fashion, s prodáváním, řekněme, nekvalitních, ale velkého množství oděvů? Mm-hmm.
Začíná s tím bojovat. Je to něco, na co se teď právě dívá Evropská unie, ale už i třeba i jednotlivé státy. Třeba Francie k tomu přijela teď nebo přijímá svůj vlastní zákon. A můžeme se to potom podívat podrobněji. Já to možná jenom uvedu tím, jak moc velký problém fast fashion je. My si to možná ani neuvědomujeme, protože je skvělý koupit si tričko prostě za pár korun a mít doma 5 triček v každé jiné barvě a podobně. Ale textilní průmysl prostě patří mezi absolutně vůbec nejvíc znečišťující průmysly. Někde se dokonce píše, že je to druhý vůbec nejvíc znečišťující průmysl na planetě po ropném průmyslu. A to už stojí prostě za zvážení. A textilní průmysl vypustí až 10% světových emisí uhlíku. Takže prostě, jak jsme se bavili o tom, že je potřeba osekávat ty emise v každém sektoru, tak tohoto je právě jeden z těch sektorů, který je nejvíc znečišťující. A to možná není tak vidět. A nejde jenom třeba o to, jakým způsobem vypouští textilní průmysl uhlík a uhlíkové emise.
Uhlík špatný, jasně. Ještě, že fast fashion nemá další problémy.
Jde i o to, jakým způsobem textilní průmysl znečišťuje vodu. Je to vůbec největší světový znečišťovatel vody. A taky je to druhý největší světový spotřebitel vody. Protože výroba bavlny je velmi náročná právě na vodu. Jinak na to vypěstování, ale potom i na to vlastně zprocesování bavlny. A kromě toho, pokud máte potom tyčka z nějakých vlastně umělých vláken, tak znova vlastně výroba těch umělých vláken je hrozně náročná na energii, ale i třeba právě na vodu. A pokud se potom špatně rozkládají a jsou to vlastně nekvalitní trička nebo nekvalitní oblečení, tak potom znečišťují vodu zase dál mikroplasty, protože ty vlastně umělé vlákna se rozkládají na mikroplasty. A to je možná něco, co nevidíme, že jsou různé odhady, které vlastně říkají, že třetina všech mikroplastů, které jsou potom ve vodě, je právě z textilního odpadu.
Jasně, takže obří emise uhlíku, znečišťování vody, to už musí být určitě všechny problémy spojené s fast fashion.
My si to možná tady vůbec nemíme představit, když tady procházíme okolo těch obchodů, kde potom skončí ty věci, které jsou neprodané. A bohužel se vozí do třetích zemí, třeba právě do Gany, a kde potom jsou velké skládky textilu, úplně nepředstavitelné hory. Když si vygooglujete prostě obrázky, tak je to něco, co si vůbec nemíme představit. A to je třeba něco, co začalo jako dobrý plán, že tady vlastně budeme vozit do dalších zemí náš neprodaný textil a vlastně tím nějakým způsobem pomůžeme. A to množství už je tak velké, že už vlastně to zaplavuje ty země, že ty země stávají jedním velkým odpadkovým košem. A potom z těch skládek, které už je prostě nemůžou pojímat další a další kontejnery, tak jsou třeba právě plavuje do moře, je to potom rybáři, mají svoje rybářské sítě plné těch našich starých triček a je to něco, co nevidíte, když si tady prostě koupíte nějaký levný kus oblečení, který udělá radost na chvilku, mě to taky udělá radost, když si koupím něco nového, ale je potom potřeba vědět, kde dál to potom skončí nebo co se dál s tím děje.
Spousta těch obchodů, a možná jste to trošku naznačila, a má všude po letácích a všude po obchodech takové ty zelené proklamace, jakože vyrobeno udržitelně. Dá se tomu věřit? Je někdo, kdo to kontroluje?
Zatím ne, ale to se tak má změnit, protože Evropská unie už konečně také přijela pravidla na to, jakým způsobem tohoto označení bude kontrolované. Protože v tuhletu chvíli, to, že si tam napíšete, dáte tam recyklovaný papír na jmenovku a napíšete, že to je v souladu s přírodou, nebo aby nás příroda měla ráda, nebo něco takového, to neznamená vůbec nic. Je pár značek, samozřejmě jsou certifikáty, které už není fungují a je dobré se po nich dívat a je dobré se je najít. Ale každý měl volnost v tom, co tam na tom napíše a jaký tam dá tu svůj nálepku. A to se teď bude měnit, vlastně už poslanci i národní státy schválili tu legislativu, aby právě bylo konec tady tomu greenwashingu, aby pokud už to napíšete, že to je udržitelné, tak aby to opravdu udržitelné bylo.
No nicméně jako prošli jsme kolem několika obchodů s elektronikou a i jako z té pochází velká část odpadů. Nebylo by lepší třeba některé zařízení upravit místo toho, aby si člověk musel každou chvíli kupovat nové?
Určitě by to bylo lepší. A bylo by to lepší i pro přírodu, ale i pro člověka. Jak jste říkal, já taky si nechci kupovat nový telefon, když se mi prostě rozbije něco malého, tak rozhodně je lepší nechat si to opravit a mělo by to být i levnější. Což teď ale bohužel do velké míry nebylo. A víme, že už někteří výrobci i vyráběli svoje výrobky tak, aby nešly opravit. Třeba právě baterie v telefonech tam byly lepené a ne jako dávané, aby když tam mám prostě dojde baterka, tak aby si musela vyměnit celý telefon, že prostě není možný vyměnit jenom baterku. A to je něco, co prostě je zatěžující pro životní prostředí, protože třeba v elektronice máte velké množství vzácných kovů, které prostě taky nejsou na planetě neomezeně a je potřeba je využívat rozumně, je potřeba recyklovat je a podobně. Ale je to potom zatěžující i pro zákazníka a pro naše peněženku.
Cože? Evropská unie mi něco zlevní?
Takže Evropská unie teď přijela novou směrnici, která má za cíl právě ustanovit právo na opravu. To znamená, že výrobci budou nuceni prostě přestat s těmi praktikami, které teď dělají. A ten nový evropský předpis posiluje možnosti záruky. Že pokud se vám rozbije zboží před vypršením záruky, tak vám výrobce bude muset nabídnout zdarma servis, pokud ten servis vlastně nebude dražší než ta výměna. A potom po záruce, tak oprava jednotlivých zboží by měla být výrazně jednodušší a také levnější, aby to prostě bylo rozumné, aby dávalo logický smysl nechat si to zboží opravit a ne ho znova vyhazovat. Taky kromě toho by měl vzniknout i web, který by měl ukazovat třeba, kde je nejbližší opravář, měl by vám třeba doporučit, jakým způsobem si to můžete opravit sami a podobně. A vlastně celá řada takových podpůrných opatření k tomu, aby prostě bylo možné si to opravit. Například teď někteří výrobci říkali, že pokud si necháte vyrobit nebo opravit svůj výrobek někde jinde než u autorizovaného servisu, tak vám to potom třeba nevezmou na reklamaci. A to je praktika, která by také už měla skončit.
Další důvod, proč ty zařízení, třeba především telefony, často končí na smetišti, je zastaralý software, prostě nevychází nová aktualizace Androidu nebo iOS na iPhonech. A je i to něco, s čím ten zákon počítá?
Jo, je to tam taky tak, že jak jste říkal, byl to vlastně jeden z těch důvodů, že si třeba nemůžete pořídit potom aplikace a podobně, a je to nějak také něco, co by mělo skončit a s čím by ty výrobci by vlastně měli přestat dělat tahle ty umělé triky, jakým způsobem zvýšit prodeje a jakým způsobem vás donutit k tomu, abyste si musel koupit nové zboží.
A zelená dohoda a udržitelnost, to asi není jenom záležitost Prahy. A já si totiž myslím, že to jakoby se týká opravdu nás všech. A bylo by podle mě dobrý si to ukázat třeba i někde za Prahou, za hlavním městem. Nemáte náhodou cestu někam?
No já jedu právě teď za Prahu, jedu právě teď do Zvolnic na přednášku. Tak pojďte se mnou.
No tak jo, tak si to řekneme v autobuse.
No výborně.
Takže čekáme tady na autobus do Zlonic. A dělá Evropská unie a počítá nějak Green Deal s veřejnou dopravou?
Rozhodně, to je jedno ze sektorů, nebo jeden ze sektorů, kde musíme opravdu hodně přidat, protože doprava je sektor, který neustále roste a kde emise neustále rostou. Na rozdíl třeba od teplárenství nebo energetického průmyslu, kde se daří postupně emise snižovat, tak doprava naopak roste a roste. A to zejména osobní doprava. Takže právě třeba využívání nízkoemisních způsobů dopravy, jako je trolejbus, je jedna z budoucnosti. Dobrý den, já prosím až na Konečnou. A 50.
Cestou jsme potkali několik kamionů. Myslíte, že by třeba ty věci, co dováží, mohly být dováženy vlakovou dopravou? Je to třeba nějaká budoucnost?
No, bylo by to rozhodně skvělé, kdyby se to podařilo. Samozřejmě není možné kamiony nahradit vlaky úplně celkově nebo úplně 100%, protože kamion vám dojede až k tomu skladu, z vlaku to musí někam překládat a podobně. Ale vlaková doprava má jako několikanásobně nižší emise než kamionová. Takže i pro výrobce nebo pro dopravce by bylo levnější používat vlak, nebo bylo ideální, kdyby bylo levnější používat vlak.
Snižovat emise v dopravě ale nebude úkol jenom velkých dopravců, a to i přesto, že právě oni jich vypustí nejvíc.
Spíš bych to možná vzala obšírněji. Pokud chceme snižovat emise z dopravy, tak to můžeme udělat jako několika způsoby. Buď to můžeme ty naše dopravní prostředky pohánět čistějšími palivy, což je možná něco, co je takové nejviditelnější nebo o čem se nejvíce mluví. Je to třeba nahrazování právě spalovacích motorů těmi elektroauty a podobně. Nebo se vlastně můžeme podívat, jak bychom mohli vůbec využívat čistější způsoby dopravy. Kdybychom právě místo cesty autem zvolili vlak a podobně. Ale úplně nejlepší by bylo podívat se na to, jak moc cestujeme a jak moc třeba potřebujeme cestovat a jestli je to vždycky nutné. Protože pokud budeme jenom navyšovat počet aut nebo počet cest jako takových, tak potom si skoro jedno, jako, nebo není to jedno, tak pardon. Protože pokud budeme jenom navyšovat třeba počet aut, tak ať už budou na jakýkoliv pohon, tak ale budou mít celou řadu dalších problémů sebou. A to je třeba parkování, městská mobilita, to, jak jsem o tom mluvila, třeba jako různé emise z brzd a z pneumatik. A zase je to další zátěž a je to nutnost další výroby něčeho. Takže pro nějakou udržitelnost je zase potřeba přemýšlení o tom a je potřeba podívat se na to, jestli tu cestu opravdu musíte dělat.
No a kromě velkých dopravců a nás samotných by nám k tomu všemu měli pomáhat hlavně ti, co to tady všechno staví.
Je to i o zodpovědnosti třeba těch, co plánují města. Jestli máte školku dostupnou, jestli vlastně máte vůbec možnost dojít tam pěšky. A třeba ve městech je úplně nejlepší právě chodit pěšky nebo jezdit na kole, ale tomu je potřeba nejenom jako iniciativa každého jedince, ale tomu je potřeba i ta infrastruktura a vlastně nějaká podpora od státu. Protože když jste v Holandsku, tak v Holandsku vás ani nenapadne jít do města autem, protože prostě je to nepraktický, protože by to bylo drahý, protože je to složitý. A máte všude kola, máte vlastně možnost všude dojet na kole. Takže pokud jste v Praze, tak ale zase nemáte naopak možnost, jak já bych se třeba dostala ze svého kraje Prahy do centra na kole. Když nejsou cyklostezky, všude jsou auta a je pro ně potom vlastně jako logické jet tou městskou veřejnou dopravou, anebo třeba použít auto, pokud by potřebovala. Takže k tomu, aby se třeba snížily emise ve městech, tak je úplně nutné vlastně vybudovat i infrastrukturu a nabídnout další možnosti.
Cestou sem jsme viděli spoustu polí a na ně se částečně vztahuje i akt na obnovu přírody, který nedávno schválil Evropský parlament. O čem v něm vlastně jde?
Jak už sám název napovídá, je to zákon na obnovu přírody, protože my jsme si v Evropě celou řadu ekosystémů už sami stihli zničit. A to se týká prostě přírodních systémů, to se týká třeba půdy, protože více než polovina evropské půdy už je nějakým způsobem nemocná, zamořená pesticidy nebo taková, abychom tam dokázali něco vypěstovat, tak už ji prostě potřebujeme ládovat chemií a nějakými pesticidy. Takže tohoto je opravdu zásadní milník v ochraně přírody, který má za cíl nejenom nějakým způsobem udržovat tu přírodu, ale i právě ji obnovit. A měli bychom tím pádem vlastně pomoci nějaké biologické bezpečnosti, biologické rozmanitosti, ale i potravinové bezpečnosti. Když prostě ta půda bude čistší, když budeme mít méně pesticidů, tak budeme mít více hmyzu.
Často slýcháme, zvlášť teďka před volbami, že by některé politické strany po tom, co budou zvolené, chtěly z Green Dealu vystoupit. Je to vlastně vůbec něco, co je možné?
Green Deal není nějaká organizace, ze které by se dalo vystoupit nebo do ní vstoupit. Je to opravdu nějaký způsob přemýšlení o tom, jakým způsobem chceme fungovat na naší planetě a jakým způsobem se chceme starat o emise. Víme, že oteplování planety je způsobeno emisemi CO2, takže je potřeba se na ty emise prostě podívat. A i kdybychom chtěli nějakým způsobem teď zařadit zpátečku nebo se zaměřovat na jiná opatření, tak už teď je vlastně celá řada legislativy schválená. Takže tenhle ten směr, který je nastavený, rozhodně bude i dál.
A některá zlepšení životního prostředí jsou vidět už teď.
Nebo si můžeme všimnout, že máme vzduch mnohonásobně čistší, než jsme měli na začátku 90. let, protože jsme udělali opatření, jak snížit emise z továren, jak třeba odstířit továrny a podobně. A to jsme dělali i díky tomu, že jsme se přibližovali nějakým evropským normám. Není pravda to, co někteří také říkají, že prostě omezování emisí, omezování průmyslu vlastně povede k omezování životní úrovně. Vidíme, že Evropská unie prostě od začátku 90. let snížila svoje emise o čtvrtinu, ale přitom HDP stále roste. Vlastně HDP vzrostl o 60%. A ty cíle, které se prostě nastavujeme dlouhodobě, tak fungují. Že říkat, že někdo chce jít proti Green Dealu nebo proti zelené dohodě pro Evropu, je vlastně jít proti faktům. My vidíme, jak se planeta otepluje. My jsme to viděli konec konců i letos na jaře, jak teplé byly dny. Takže jít proti něčemu takovému je jít hlavou proti zdi. A je logické, že celá Evropa a celý svět chce emise snižovat.
No a takhle se nám cestovalo.
Tak to zní docela zajímavě. A bylo tam něco na té cestě, co tě překvapilo?
Asi to, že to téma jako fakt zajímá všechny. Když jsme seděli v autobuse v jednu chvíli s paní Kazlauska na čtyřce, tak se k nám do debaty zapojil i pan Jiří, který tam s náma seděl. To, co říkal, se nám teda úplně nepodařilo zaznamenat na naše mikrofony. Ve zkratce se ale ptal například na to, k čemu jsou zdroje obnovitelné energie, když je stejně ve špičkách nahrazují uhelné elektrárny.
Takže to byl někdo, kdo úplně nevěří v tu klimatickou změnu?
Vůbec. Naopak říkal, že je pro zelenou tranzici a že má pocit ale, že to, jak je to teďka nastavené, tak ubližuje peněženkám normálních lidí.
Spíš si myslím, že by ekonomiku likvidovalo, kdybychom jako nedělali vůbec žádný zelený opatření. Co třeba vidíme, že prostě v Americe udělali IRA, vlastně protiinflační akt, kdy podporují vysloveně výrobce, kteří vyrábějí obnovitelné zdroje, kteří vyrábějí větrníky, kteří prostě vyrábějí třeba elektroauta a podobně. A teď prostě evropská ekonomika to nestíhá, tu americkou. A mluví se třeba o tom, že bychom měli udělat něco jako evropský IRA nebo něco takového. Takže prostě v každém případě je potřeba nějaký zelený opatření dělat, ať už kvůli planetě, což jak říká na prvním místě, a na druhým i třeba kvůli tomu, že ostatní regiony světa to dělají.
Debata s náma ho ale tak bavila, že když jsme pak vystoupili a měli jsme přestoupit na jiný autobus do Zlonic, tak se nabídl, že nás sveze. No a debata pokračovala.
Tak to byla pěkná cesta a měl jsi to i s odvozem.
Jo, bylo to fajn. Myslím, že jsme tím s paní Kazlauskas dokázali, že zelená dohoda je fakt všude kolem nás a že z ní nejde jen tak utéct.
Byl jeden ze čtyř dílů minisérie Destinace Brusel. Zbylé díly najdete v aplikaci Můj rozhlas nebo na vašich oblíbených podcastových platformách. Budeme rádi, když nás budete sdílet a také když dáte follow Radiožurnálu na sociálních sítích, kde pro vás chystáme další content.